Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a tady mám připravené dotazy, pokusím se na ně odpovídat, jak jsem byl učen, jak jsem pochopil. No a vymějte svůj názor, berte mě jako hlas poradní. Tak. Chcete, abych se zamyslel nad pojmy svoboda a nezávislost? Jak je lze správně pochopit a nasměrovat ve vztahu? Toto bere směr ve vztahu. No. Sice nepíšete jakém, ale zřejmě bych to chápal dobře. No tak odpověď bude hezká, ale jsme lidé. A tak mezi námi lidmi to asi nikdy nebude úplně vyvážené, jen možná jednou z tisíců případů snad. Svoboda, nezávislost. Hezky se říká, že svoboda končí u svobody druhého a vlastně to zohledňuje mnohem širší závislost. Všechno, co děláte, děláte tak, jak dovedete. A kdyby to mělo být úplně nejdokonalejší, pak za každým činem, myšlenkou má být vyvážení těch svých, ale i okolních potřeb. Má tam být ohled, někdy i přiměřený ústup. No, jak kdy? Někdy prostě i svobodu musíte bránit, jindy ji můžete trochu popustit. Ono, ani láska není závislost, pokud je láskou tou nejvyšší. To, co milujeme, na tom nejsme závislí a neočekáváme. Nepotřebujeme něco dostávat za svoje nastavení. No. Správně. Správně to má každý zvlášť. U každého je to jinak. Když budete přijímat obecná pravidla o svobodě a nezávislosti, může se vám stát, že špatně dopadnete. Protože aby mohla být svoboda a nezávislost, musí to být na obou dvou stranách. Jinak je vaše poloha v velkém nebezpečí zneužití. Někdo zpívá v nějaké písně, že vítězí ten, kdo miluje méně. Znáte tu písničku, vidíte? A kdo miluje víc, ten prohrává. Je to možná proto, že i ten protějšek není schopen úplně přijímat a chápe ten vztah jako souboj. Tedy jakmile vidí možnost, snaží se ovládat, snaží se zneužívat v úvozovkách slabosti svého druha. Máte vztahy závislostní, které vyhovují. A tak ten pantoflák nebo pantoflačka se necítí nějak zvlášť u jařmena. Naopak je ve svém osudu šťastná a šťastný. A naopak. Máte osobnosti velmi nezávislé, které by si nenechali do svých životních cest mluvit a kdyby se o to někdo pokusil, tak by se zlou potázal. Takže řekněme, že je to ten způsob hledání rovnováhy. Ideálně je to tedy tak, že ta svoboda není zneužita, je vyvážena a jediná závislost, která tu je ve skutečnosti, je v podstatě závislost k Bohu. To je zdroj a počátek čehokoliv, tedy i té závislosti a nezávislosti. A všechno ostatní je divadlo světla, teda Teatra Mundi, a v něm rozhodujete vy svým rozhodnutím v daném jaksi rozsahu voleb, tedy napravo, nalevo, nahoru, dolů. Či svým způsobem, když se ptáte na ten dotaz, tak vyjadřujete postup nějakého vývoje, hledání tedy té správné roviny, a to vám asi nenalinkuji já, protože se na to necítím. Ta cesta tedy není nikdy jedna správná, taková ta prostě pro ty chlapáky, co už to mají vyřešeno, co budou spaseni a co jsou na té správné straně. Protože každý ten střípek děje, který se odehrává, zvláště i v této oblasti, má svůj důvod a účel. Třeba právě proto, abyste pochopili cenu svobody a nezávislosti, musíte prožívat nějaký osudový úkol, který vám to názorně vysvětlí. Tak abyste to správně pochopili, jak se ptáte. Čili není jedna odpověď. Je vázána na člověka, který se ptá, a od toho se může odvíjet odpověď ve smyslu plusu i mínusu. Jsou osudy, které prostě nemohou mít svobodu a nezávislost. Rodili jste se třeba do středověku a zde jste měli naprosto minimální možnost vyjádřit své vlastní úsudky a myšlení. Byla předepsaná víra, bylo předepsáno, co máte říkat. Ostatně, když jste se naučili ptidepe minulého režimu, tak jste prošli velmi snadno, že? Stačilo se naučit několik frází. Tak je tohle obecně. Může se vám stát, že třeba při svých výzkumech jiných náboženství narazím na oblast, kde ti místní, ti věřící prostě musí používat zase jiné ptidepe a musí se vyjadřovat tak, aby to bylo v pořádku. A třeba to vůbec nesouvisí s pravdivostí nebo s rovnováhou. Kdo ví, někdy ano, někdy ne. Čili ta odpověď nemůže být jednoznačná. Paradoxně někdy zažíváte právě tu nesvobodu, abyste mohli tedy jednou býti svobodní. Když se podíváte na dějiny tohoto území, které je mimochodem unikátní v evropském rozměru, my nemusíme jít do Evropy, přátelé, my jsme v jejím středu. Kdyby jsme byli někde za Uralem, nebo na druhé straně někde u Kanárů, prosím pěkně, to bychom do té Evropy mohli jít. Takhle nikoliv. My jsme v ní už mnoho století a tisíciletí. No a nese to právě ty učební lekce. To je krásný příklad. Dívejte se na naši historii a vidíte, jak ten osud, to místní etnikum, vychovával a zkoušel nejrůznějšími způsoby. To zdaleka jaksi není největší, třeba už jenom těch kolik, 500 volů? Nebo kolik se to muselo posílat? No. A pak teda zase ten protektorát, že? A pak zase nějaký jiný protektorát, když si ti velcí a silní rozdělí sféry moci a začnou vlastnit to území, aby ho mohli využívat ke své potřebě. Takže tady jste měli tu naprosto krystalickou možnost výuky a je to znát. Je to znát v postojích, které třeba zaujímá
větší množství lidí a je tam znát ta vyzrálost, která pramení z té zkušenosti, která je podprahová. Ona se nezděluje jaksi v činžáku na Vinohradech Robátku. Ona je něco jako vlastnictví toho místa, genius loci. No a tak jsem na rozpacích, jak vám odpovědět. Nebojte, půjde to jako vše svým tempem a svého cíle dosáhnete. Jestli vás zajímá dnes svoboda a nezávislost, znamená to, že přemýšlíte a že chcete nacházet odpovědi a to je pohonná hmota. Je to dobře. No a teďka ten váš vztah. To už jsem nakousnul, čili ty druhy vztahů jsou různé a zrcadlí se zde často také poměry rodinné. A tak platí to známé, chceš-li poznat svoje manželství, podívej se na to, odkud pochází tvůj budoucí partner a uvidíš často v kříži, tedy dcery hledají své otce a chlapci zase své matky, tak uvidíš jak si třeba tu budoucnost a tak dále. Čili asi jsem vám moc neodpověděl, ale dneska to líp neumím. Měl byste nějaké doporučení jak léčit naivitu? To, kdybych věděl, tak beru dvojnásobné dávky. Je podle vás vhodné aplikovat ono známé důvěřuj, ale prověřuj? Co je to vlastně důvěra, respektive čím by se měla řídit, či být případně podmíněna? No, nám tloukali do hlavy mnoho nesmyslů ve škole, ale i jinak. A jedním z nich je, že jsme ti nejvyšší a že jsme prostě lidi a že to je prostě ten výkvět. Ale ono, my lidi máme svoje hranice a svoje meze a tak musíme tyto meze zahrnout do své důvěry. Jsme lidé velmi různí, od lidí duchovně vyspělých, pevných, až po kam vítr tam plášť, až po odmítání či ničení a všechno mezi tím. No. Takže to, co na jednom místě je zcela možné a správné, na jiném je hazard, který je znakem naší vady. Máte lidi, které ať postavíte, kam postavíte, ať je požádáte o cokoliv, to vždy, co nejpřesněji vykonají, splní, co splnit mají a ví, která bije. Máte jiné, mnohem slabší, kteří za vteřinu už neví, co by. Stačí, aby do nich šťouchnul bravenec a už jsou na druhém konci světa. Máte lidi, kteří ani nepochopí, co chcete, ale tváří se, že ano, a pak jste zklamáni. Máte zase geniální jedince, kteří nemusí ani slyšet a ví sami, co v které chvíli je třeba a co je nejdůležitější a co je vedlejší. Umí dávat do vztahů logických a z těchto vztahů vyvodit správné závěry. Máte jiné typy myšlení, kde cokoliv je zpracováváno chybně, je tam chybně nastavená váha, takže nevím, budete mít hlad, ale vy budete pazírovat na tom, že budete mít talíř z kalvarské porcelánky a do té doby se nenajíte. Rozumíte? No tak umřete hlady, ale je to nesprávně, vidíte, měli jste se najíst na čemkoliv, třeba i na plechovém talířku, protože potřeba vašeho těla, tedy zachovat svůj život, byla vyšší, než to, jestli jíte na karlovarském nebo jiném porcelánu. To byl příklad, bylo to něco jako symbol, tak to neberte do slova, pro Boha. Čili váha věcí, co je důležitější a co méně. Takže jak léčit naivitu? Životem samým. Mnohokrát se zklamete, mnohokrát se potěšíte. A z toho budete růst ve své schopnosti jednat přirozeně. Jsou lidé, kteří uvěří čemukoliv, každému a jsou výbornou obětí všech různých hýbatelů a kultur trégrů či jiných trégrů. No, taky to musí být. Ta slabost někdy vychází i z lenosti, protože ve svém životě máte být neustále zvědaví, bude vám 70, 80, vy máte být pořád zvědaví. Máte se pořád dívat na to boží tvůrčí dílo kolem vás, na jeho přírodní zákony, máte o nich přemýšlet, máte dávat věci do vztahu. Prostě není to o tom, že máte přijímat nějaká vyjádření, včetně mých, a že prostě jak se naučíte a tak pak to zopakujete a budete v pořádku. To by se líbilo mnohým, ale tak to není. Takže dokud to jde, vlastně celý život se učíte, celý život poznáváte a učíte se mimo jiné i o té důvěře, i o tom, kdo je člověk, co od něj můžete a co nemůžete čekat. A budete se učit rozpoznávat, co od koho můžete čekat a nemůžete čekat. A tak tomu se budete pokoušet upravovat své očekávání. Mnohdy se budete zlobit na sebe, když se budete zlobit na nedostatky druhých. A jindy to skutečně bude tak, že ten člověk je pouze trestu hodně líný a nechtěl, bylo mu to prostě jednodušší, něco jen tak odfláknout a hotovo. No, tak vám přeju hodně úspěchů na té důvěře, abyste mohli pracovat. A to důvěřuj a prověřuj spíše jinak. Důvěřuj tak, jak odpovídá danému člověku a jeho možnostem. Nedůvěřuj víc, než ten člověk je schopen naplnit a nebuď zklamán, kdyby nesplnil to, co by měl. No. Viděl jsem umělce života, kteří se v těchto případech už jenom usmívali, smáli. Rozumíte? No, to, co bylo pod tím úsměvem, to bych ani tak nepublikoval. To bylo nezdělitelné. Ale navrch to byl úsměv. Někdy i pomůže taková ta větička. No jo, viď, ono to jinak nešlo, že? A ono to pak možná půjde příště líp. Těžko říct. Velmi dobře to poznáte v řídících funkcích. Tak manželky to mají, jaksi, od Pána Boha, to je jejich úkol, ale i jinak. Čili mnoho těch řídících vlastně buď to skončí v té pozici úsměvu, anebo na krchovu, na infarkt. Jsou lidé Bohem nedaní, že mají dar vlastně ty lidi regulovat, řídit, a pak je to ideální. A takových zas mnoho není. Taky o tom, jak řídit. Nejpohodlnější je užití násilí, tedy finančních nástrojů, seberu ti prémie, nedostaneš plat, vyhodím ti a tak dále. No a pak jsou ti umělci života, kde to funguje ještě nějak jinak a to je žádoucí, ovšem těžko dosažitelné. Takže spíš neprověřuj proto, že bys nevěřil, ale poznávej, abys nechtěl víc, než je správné, protože taky nechcete po dítěti, aby počítalo integrály a chápete, že to je dítě a že ten čas, kdy se to naučí, přijde třeba za 5 let a je vám to přirozené. Když tohle porušíte, tak se na to dítě bude zlobit, jak to, že ty integrály neumí počítat. Ale ono nemůže, protože na to nemá. Zase vrátím ke svému milovanému učiteli Zezulkovi. Říkal, podívejte, jestliže někdo z vaší rodiny, nejbližších, jí to maso, tak se na ně nesmíte zlobit. Oni prostě více nemůžou. Je to jejich stupeň. No, pro nás vegetarián je to docela zásadní, vidíte. přece jenom trošku aspoň. Sice si sedneme kdekoliv s někým, kdo si dává právě vídeňský řízek, proč ne? To přece se nás netýká. No ale u těch vlastních je to člověku přece jenom trochu více líto, protože vidí ty dopady a důsledky a vidí tu hrůzu, která zatím je, která je s tím spojena a jsou to ti nejbližší. No a přesto musíte to přijmout a nezlobit se na ně a tak dále. Takže to je taková polorada. Děláme všichni, co můžeme. Jo. No, to přijetí nebude tak rychlé, protože 8. ledna budu v Indii a vrátím se až mnohem později, čili bude to velmi, velmi později, protože prostě to není možné. Tam jsou i lidé, kteří mám toho prostě moc. Tak udělám, co budu moct. Když jste zjistili, jaký je váš úkol na zemi? Já to ještě nezjistil. Těch úkolů se pořád vynořuje a tak dokonce jsem v jisté fázi svého života rezignoval na zjišťování úkolů. A žiji a snažím se. Takže ty úkoly se vynořují sami od sebe, jako bych si je i vyrobil někdy sám, ale doufám, že všechny tyto úkoly vznikly proto, že je tu důvod a cíl, který má být naplněn a toto je způsob, kterým to lze tedy zrealizovat. Upřímně řečeno, teď mě třeba čeká ta velká svatá cesta. Bude asi opravdu velmi svatá. A vidíte, já o ní nepřemýšlím tak moc. Teď mi četli, kam to pojedu a jaké jsou tam okolnosti. A... Tak jo, bude to asi náročné, ale bude to, co má být, rozumíte? A tak si nějak čím dál tím míň předepisuji, co by mělo být. Snažím se, aby to nastalo a věřte mi, že to je nekonečný proud různých obtíží a tak dále. Teď se třeba zásadně změnily podmínky pro udělování víz, tak zase se musí něco znovu překopávat a dělat znovu a tak dále. Prostě nekonečný proud drobných věcí, které musíte řešit. A když jste si poprvé položil otázku, jaký je smysl života, no spíš jedinou otázku, kterou jsem položil v tomto smyslu vážně, proč zrovna já? Pro Boha, proč zrovna já? Tak tu. Jaká byla v tomto směru vaše puberta? Poměrně klidná zřejmě, aspoň pokud vzpomínám. Dokonce bych řekl, že ta fáze jaksi sebestředného samoprohlížení nebyla až tak silná. Vlastně nikdy. Spíše jinak. S léty objevuji ty facetky, tu krásu toho života a je to čím dál tím silnější. Smysl života si nestanovuji, ale cítím, takže já nevím prostě, proč to dělám, ale jaksi spíš vím, že to mám dělat. Tak třeba, já nevím teďka, jaksi ty práce, které směřují té legislativě a k jiným. No, je to potřeba, tak prostě se to musí udělat, hotovo. Najednou se objeví přátelé, kteří vám s ním pomůžou, ani byste koho verbovali. Najednou z toho jsou významné výsledky, a vy to neřídíte, jako, že si teď řeknete, ano, teďka to bude tak a tak. Tak já nevím.
Jsem šťastný v tom, co dělám. Nespatřuji v tom rozpor. Jsem ten, kdo se snaží pomáhat lidem, tedy léčím. Je tu univerzita, v posledním létě církev. Jsou tu další aktivity a nesčítám ani úspěšnost, protože jsem přesvědčen, že věci, které teď děláte pro prosazení nebo pro úspěch, nemusí mít vždycky dobrý konec, protože je tam to vaše chtění, které spíš máte poslouchat ten osud. No, to máte jako s tou Indií. Já do dneška jsem vlastně trochu v úžasu nad tím, že se tam mohu jet podívat. Je to tak neobvyklé, že mohu strávit společně s přáteli a mnichy na třeba hoře svého učitele, jednoho z učitelů, těch bylo mnoho, než přišel ze Zulka. No, to je přece úžasné. Něco, o čem jsme mohli slyšet jen v mládí, s útržkou v knihách a kdo ví, jestli najednou je reálné a vy tam stojíte, potkáváte ty nejvyšší duchovní osobnosti Indie a vlastně v životě by vás nenapadlo, že by to mohlo někdy být. Vlastně to ani nechtěli, prostě přišlo to. Samo svojí logikou. Tak je-li tohle smysl mého života, tak ano. Tak přichází ze Zulka a to je vlastně posunutí někam úplně jinam. Škoda slov. Na jakém principu je založeno divadlo mysli doktora Moodyho, profesora? Když si před zrcadlo sednou lidé, kteří se chtěli setkat s blízkými zemřelými a stávalo se, že on buď přišel, nebo nepřišel, nebo přišel jindy, nebo přišel úplně někdo jiný. No, to je velmi diskutabilní téma, protože, pardon, já se na to napiju. Pan profesor Moody v první vlastně sledu svých knih v jedné z nich také doporučuje jistou formu autohypnózy nebo autosugestce, kdy se člověk dívá do zrcadla a mohou nastat tyto jevy. Já si pořád myslím, že to nelze doporučit bez vedení, že já osobně bych toto nedoporučoval a úplně chápu, proč pan profesor tuto věc hledá, protože on je přece hledající a ne hledajaký. Nejenom, že je profesorem, ale do dneška nestratil schopnost ve svém myšlení pružnosti. Nenadarmo ten výrok, který jsem vám citoval posledně, tedy je-li něco nepravděpodobné nebo nemožné, tak to neznamená, že to nebudeme zkoumat. Tak ten pochází od něj. Tyto metody v různých obdobách používali nadaní jedinci. A v tom slovo nadaní je největší akcent. Ta mediální poloha tohoto činění může totiž přinášet i, řekněme, ne zcela chtěné, bude to záležet na tom, kdo to provádí zase, a nemusí to přinášet vždy jen chtěné zkušenosti. A tak si myslím, že by tady bylo bezpečnější tu věc jako metodu uchopit vlastně více odpovědně. A že by tedy bylo na místě, aby se jí věnovali, pokud by chtěli, ti nadaní a případně ji rozvíjeli. Takže to je můj názor na tu metodu. Když se podíváte třeba na Nostradáma a jeho trojnohý kotlík, vzpomínáte? Tak je to vlastně něco podobného, že? který vidí ve své vizi děje, které popisuje, vidí to jako obrazy, které běží. Vzpomínám na své obrazy. Když jsem v té Indii umíral, tak jsem přesně 24 hodin měl sérii obrazů, které trvaly každý tak 5-10 vteřin. Další to nebylo. A šel jeden za druhým. Byly jich stovky možná, já nevím, nespočítal jsem to. A ty obrazy byly dokonce tak živé, že stačilo otevřít oči a ten obraz zůstal a zároveň bylo vidět ta jakoby realita kolem vás z toho pokoje, kde jsem ležel. Měl jsem poměrně vysoké horečky a tak dále, tak skeptiku klidně může říct, že jsem blouznil, nic proti tomu. A to blouznění bylo velmi reálné a velmi konzistentní. A tak jsem mohl vidět třeba historii Indie od nejstarších dob, včetně těch válek, které tam byly a dalších věcí. Viděl jsem naši zem a to jak Karla Václava, tak ale i Masaryka a další, kteří byli vedoucími za ty staletí a jiné a jiné. Jak jsem řekl, byl to nekonečný sled. Byly tam věci, které byly nepochopitelné pro nás z dnešní doby. Viděl jsem skutečně ony mýtické opičí lidi, kteří jsou v těch eposech zaznamenáni a jiné věci. Tak kdo ví? No, když má člověk horečku, vidí, co chce, vidíte. No. A tak je to podobné i s těmi obrazy zde. Nemusíte mít horečku a můžou přijít. A pak jde o to napojení, aby to napojení nepřešlo někam, kam byste nechtěli. Když se odstraní melanom, který netvoří metastázy, jak je pak velké nebezpečí? Má vliv na tvorbu nádoru kofein a tein? Kofein nikoliv, tein nikoliv, ale látky doprovázející pražení ano, čili dechty. Ta diskuze kolem těch dechtů nebo je právě nyní aktuální. Akrylamidy a tak dále. Je to věc, která přišla po 50, kolik máme rok 2017, takže 67, to je 50 let, vidíte. No, tak to je 60 let. 60 let poté, co Zezulka toto vyslovil, o tom jedná Evropský parlament, a já to vím, protože mi poslali k připomínkování právě toto téma, a najednou se hledá, jak upravit vlastně pekárenské výrobky třeba a jiné, abyste byli poněkud bezpečnější z hlediska rakoviny. Ty akrylamidy jsou tady. No tak jsou různé názory. Někdo by rovnou zakázal chleba. No a tak dále. Tak to snad nezvítězí. To bychom museli přejít do ilegality jako američtí alkoholici, kteří si museli tajně pořídit svůj šňaps. To my jsme tajně ve svých domácích troubách pekli chleba. Co říkáte? No, ale kdybyste měli nádor, to byste už nemohli dělat, protože to by opravdu bylo za hranicí. Čili melanom je v některých případech, řekněme z tohoto pohledu, poměrně nevyspytatelný, někdy bezpečný, někdy méně. Potíž je ale v tom, že pokud vzniknul, tak je to stejné jako u každého jiného nádoru. Není rozdílu mezi jakýmkoliv nádorem navzájem. Když se díváte na nádory z pohledu medicíny, tak máte možnost kategorizovat, rozšiřovat, rozlišovat cesty metastáz, poznávat rychlosti růstu, pravděpodobné či jiné závislosti. Ale to základní je pořád stejné. To znamená,
tělo dovolí, aby v něm nějaká skupina buněk přestala fungovat spolu s ním. Čili je to dezerce buněk doslova. Je to jakoby nový život ve vás. Přestože je z vás, tak se chová jako cizí. Čili je to váš cizí život. A proto je melanom vlastně nutno léčit stejně jako všechny ostatní rakoviny. Čili je nezbytné, aby pacient, u kterého vznikl nádor maligní, byl zaléčen v příčině toho nádoru. No a to není ani imunitní systém, ani genetika, to je někde jinde. Letos bylo 75. výročí operace Andropoid. Myslíte si, že atentát na Heidricha byl dobrým řešením, když pak na to doplatilo tolik lidí? Přemýšlím nad tím, jestli nebylo vyhnutí Heidricha nějak zastavit a jak by to dopadlo, kdyby ve svém konání pokračoval. Obecně vzato, jak vůbec řešit takové situace s tyranem? Jaké je moudré a co nejméně bolestivé řešení? Tak tu operaci musíme sledovat z širšího kontextu, vidíte. Na jedné straně tedy vidíme to rozhodnutí asi i z části exilové vlády, ale hlavně britské vlády, anebo vzájemně. No a pak tu vidíme zase na druhé straně třeba historii atentátů na Hitlera, který v tom posledním případě byl vlastně zachráněn rozhodnutím nejvyšších míst Británie. Protože ten poslední atentát byl naprosto hotovou věcí. Tam prostě už nebylo, jak to udělat jinak. A tam přišel zákaz akce. No. Tady tedy ti parašutisté splnili svůj úkol. A je teď otázkou pohledu. Možná, že ti, kteří ztratili své blízké, se na to budou dívat jinak. Ale jak bych to řekl? Možná, že to byla svým způsobem daň za Mnichov. Protože nebýt Mnichova, tak ti nejlepší z nás vypadali po tisících, statisících, v boji s Hitlerem. A kdyby to bylo tak, že v té době míra dobra by byla o něco vyšší, pak by Hitler byl zastaven hned v počátku. A to i významně naším přičiněním. Jen zopakuji. Všimli jste se, že za posledních desítky let, kdykoliv narazila jakákoliv vojenská síla na nadšení a odhodlání, byla poražena? Všimli jste si? I za cenu velkých obětí. Vzpomeňte Vietkong nebo, já nevím, jiné války. A Afganistán. Čili nakonec není to nejtěžší to území jakoby dobít a rozstřílet. Daleko těžší je udržet. A tak vlastně ten akt, ten čin, ač měl strašlivé dopady, byl něčím, co každý z těch národů přinesl nějakou svoji oběť. Rusové, kolik milionů zbytečných obětí. Neschopné velení, už od dob cara. Naprosto neschopní lidé ve vedení armády. Sám Stalin, který nevěří, že bude napaden, tak dovolí Hitlerovi, aby jeho solteska pronikla jak nůž máslem až pod Moskvu. Rusko, které mělo potenciál, nakonec ho využilo. Všimli jste si. No a co dál? To je tak, když se spolčíte s čertem. Stalin byl spojenec Hitlera. To byli kamarádi, víte? Oni si rozdělili sféry vlivu v tom paktu Molotov-Ribbentrop. Tajné dodatky tohoto jednání. V těch tajných dodacích bylo to, že Němci nezaútočí na svaz, že si rozdělí sféry vlivu v Evropě. A tak Hitler pomocí tohoto vyjednávače vlastně získal významnou výhodu, protože ten jaksi okamžik reakce Rusů přišel strašlivě pozdě. A nejenom to. Pak přicházely další omily strategické a jiné. Když se podíváte na stranu Hitlera, ku podivu, je to v mnohých případech podobné. Jedním z významných důvodů porážky Němců byl Hitler sám. Tedy jeho zaslepená neschopnost pochopit logicky a inteligentně, zaplať Bůh, co má činit. Kdyby toho nebylo, měl v ruce všechny trumfy proto, ale to se nesmělo naplnit, aby jeho idea zvítězila. Naštěstí to bylo jinak. Také nemohlo to být jinak osudově. Ale zároveň ty miliony padlých jsou taky obžalobou, že? Konec konců i Hašek si dělá pěknou legraci ve svém Švejkovi z toho velení CK rakouské armády, vidíte? Kdy šílený náčelník rozesílá ty nesmyslné telegramy velitelům jednotek. Takže nestačí na tom, že je to hrůza, že to je válka. Ale ještě v té hrůze se naplno objeví naše lidská neschopnost tam, kde na svých místech jsou lidé, kteří nejsou schopni velet. Někteří z nich sledovali svůj vlastní slávu, prospěch. A bylo jim jedno, že díky tomu padnou stovky, tisíce, desítky tisíc námořníků nebo vojáků. Podívejte třeba na historii konvojů za druhé války. Tenkrát to v Americe vedl jistý muž. A ten měl svůj názor. Ten názor stál životy strašně moc lidí. Než začali zatamňovat pobřeží, aby se nemohli orientovat ti výtečníci němečtí, tak to trvalo taky hodně dlouho. A tak dále, a tak dále. Čili neschopnost a hloupost dřechtala. Nedělo se, co dělat se má. Lidé umírali jak mouchy. A to i vinou vlastních. A vy se ptáte na Heydricha. Heydrich byl v tom bratrstvu jednou z nejvýše postavených osobností. Trochu se podobal Stalinovi v tom zaměření, protože vlastně Stalin i ta Třetí říše měli podobný až nápadný vztah k rituálům. Málo se ví, že Stalin pracoval vědomě s černou magií. A to velmi cíleně a dlouhodobě. Heydrich na druhé straně byl představitel si toho nejvyspělejšího árijce a byl členem tohoto černého bratrstva. Protože to je na povrch, to většinou vidíte všichni, ale co je uvnitř, už málo kdy. Historie Německa a tohoto útoku velmi souvisí s jistými entitami, které už před zahájením, ale hlavně až po zahájení celého tažení, jak si doplnili duchovně celý tento děj. Ať už je to něco, co souvisí se Šambalou, aniž by dnes kdokoliv v Evropě věděl, oč se jedná? A nebo s dalšími skutečnostmi, které nejsou příliš veřejné? Takže lůže Thule byla na počátku Hitlerovy cesty. A tento muž, o kterém mluvíme, byl jedním z předních rytířů této mašinérie. A tak ten útok, který zde byl proveden do samého jádra této hydry. No, bylo to naroveň útoku na Hitlera. Všimli jste si, že lidské věci jsou vždycky vedeny člověkem, osobností, ať už je to politická strana třeba, jakákoliv. Nebo ať je to nějaké hnutí, směr. A pak záleží na tom, jak jsou ty myšlenky filozofické postaveny, k čemu slouží, jestli jsou směrem k dobru nebo ke zlu a tak dále. Obecně se říci, že vlastně na počátku války byla česká armáda natolik významnou silou, že v kombinaci s pomocí Francouzů a Angličanů byla schopna porazit Německo. Byli jsme nejvyspělejší průmyslový stát v Evropě, nebo jeden z nejvyspělejších vůbec, když zapomene na Krupp Essen, jeste Kroupy. A jak si tady vidíte epísmen, čili ústupky zlu, kam vedou. Ty ústupky zlu nakonec způsobily katastrofu stejně jako za první války, kterou vlastně nikdo pořádně nechtěl v tom počátku. Jen na jedné, druhé, třetí straně skamenělé mozky jednu chvíli nevěděli, co vlastně činí. Dokonce byli provázáni příbuzenskými vztahy. Cár a Německo a tak dále. A tak doufali, že to všechno jaksi dobře dopadne. Čili když ztratíte realismus, tak dopadnete jako cár. On vlastně vůbec nevěděl, co se kolem něj děje v podstatě. Protože se odtrhnul od té reality vládnutí do té míry, to je nebezpečí noh sledů. Hitler to měl stejné. Hitler kolem sebe hodně patolízalů, kteří mu jaksi chtěli splnit první poslední. Tak jeho lékař z něj udělal narkomana, to víte? Hitler v těch posledních letech už byl narkoman, protože jeho lékař mu dával tak vysoké dávky podpůrných látek, že to jinak označit nelze. U Stalina to bylo také tak, ale Stalin byl ještě podezřívavější než ten Hitler, vidíte. Stalin likvidoval všechno, co bylo podle jeho názoru schopnější, aby ho to neohrozilo. No, ku podivu ten Heydrich, o kterém tady mluvíme celou dobu nepřímo, patřil také zároveň k nejschopnějším lidem v té třetí říši. Čili pro další vývoj, byť vyhrané války, hypoteticky, to byl člověk velmi významný. Nehry číslo jedna. A tak i z pohledu budoucnosti možné negativní by to bylo omluvitelné, ale pak tu byla ta současná věc. Pokud jsem dobře informován, zvláštní bylo, že vlastně zahynul i Heydrichův syn v zápětí na to asi do roka. Byl obětí dopravní nehody. Pozoruhodné. Víte, s čím to někteří dávají dohromady? Víte, že? S tím, že si prý nasadil on a jeho syn korunu svatováclavskou. No tak kdo ví, jak to je. Ale asi bychom si ji nenasadili radši, co říkáte. Pro jistotu. Kdybychom náhodou nebyli králové. Lidské dějiny jsou plné změn a někdy jsou změny rychlé, to je revoluce, a někdy vyplynou jako postupná změna. Příklad bych uvedl třeba některé zástupce anglické šlechty. Na počátku bezuzdní lápkové nebo námořní korzáři nemají slitování s nikým, jen se zlatem a jinými potřebami, aby na konci, jako vysoce vzdělaní, ve svých badatelnách zkoumali motýly, pracovali v biologii nebo někde jinde, a byli tedy někým jiným, než tím, kdo drží v ruce šavly a propíchává své bližní. Či ten rod vlastně se za ta staletí zkultivoval a došel k nějaké změně. Tak to je třeba se příklad té dlouhodobé změny. I když někteří by tvrdili, že propíchnout motýla špendlíkem, je to též jako někoho propíchnout šavlí. Kdo ví? Patřím tedy k lidem, kteří se domnívají, že atentát na Heydricha byl poměrně logickým a důležitým činem. A to bez ohledu na důsledky, které měl. Mimo jiné, i lidé žijící v této kotlině tímto činem získali určitou míru legitimity. Takže tak. Za neplánovým vydání antikancerogenní kuchařky je tady mnoho lidí, kteří musí držet dietu. Jo? Dávejte nám recepty, dávejte, přineste je nebo je pošlete na naši adresu a my to ochutnáme. A když to bude nám chutnat? Ne, dělám si legraci. Takže cokoliv bude v pořádku z hlediska té antikancerogenní diety, tak určitě bychom rádi jednou taky uveřejnili. A ještě mi to připomnělo jinou akci, kterou právě zahajuji. Začínáme s akcí, která má na pomoci objektivnějšímu hodnocení biotroniky. Chcete-li jí tedy pomoci, tak si vyzvedněte u stolečku formulář a zkuste ho vyplnit. Nebojte se, není to žádná věda. A tam byste mohli podle pravdy, o to vás prosím, nic nesmíte nadzvednout. Čili skutečně tak, jak to je, tam uveďte svoji zkušenost s biotronickou léčbou, s ostatními léčbami. Ten dotazník vás povede. Výsledkem je sběr dat, kdy můžeme tedy potom statisticky ukázat na, řekněme, ty prospěchy, které snad ta biotronika přinášela a tak dále. Je to nové, začínáme s tím. Později bych rád, aby ten formulář byl na internetu, aby si ho lidé mohli vytisknout a budu ho vozit na přednášky. Takže o to vás prosím, je to i kvůli vlastně zkušenostem z Evropy, které jsme nabili a výzkumu, které tam se dělali, a myslím si, že je čas s něčím takovým začít, protože to má, začíná to mít smysl. Do nedávné doby to smysl nemělo. Zase vidíte, jak ten osud pracuje, já to znovu zopakuji. Negativní podnět, kdy vidíte, že někdo se pokouší vás ze svého přesvědčení spíše než z reality likvidovat, a žádá tedy ty negativní ohlasy na léčitele, tak z této negativního podnětu vznikla celá řada dalších kroků, která dneska znamená, že jsem členem politické zdravotní platformy parlamentu Evropské unie, že jsem konzultantem právních návrhů Evropské unie a že tam jaksi
začíná zaznívat i hlas z této oblasti, ale nemusíte se bát, skeptici, to není, aby jsme tady prosadili násilím biotroniku, ale je to o tom, aby jsme trochu urovnali ty hrany, které tady jsou, a vytvořili se zcela zbytečně a tak dále. Čili není to proti nikomu a ničemu, ale chceme přenést vlastně ty zkušenosti zahraniční k nám postupně, pomalu a možná jednou, kdo ví, i ve spolupráci s těmi našimi nadřízenými orgány, proč ne? Vždyť pracujeme na úrovni WHO, na úrovni té parlamentní části a rozhodně je tu o čem se bavit k prospěchu nás všech. Takže to prostě, tady vidíte, jak ten osud pracuje. Tak kdybyste byli tak hodní, a že vás o to prosím, teda vám skazuju, kdybyste třeba tím perem škrtli kvůli té biotronice, ani kvůli mě ne, protože podívejte, tak možná mám 20 let, víte, co to je, to tak se dvakrát vyspíte a jdete, to je strašně krátká doba už, 20 let. Ale tady jde spíš o to, co bude dál. Takže tak, kdybyste chtěli, tak ten formulář, který sleduje jaksi dopady biotronických léčeb, vyplňte. Vánoční působení bude od 1.12. do 31.12. Dneska je kolikátého? Prvního. Ajta. Opět vyšel nádherný barevný Pfeiffer v Meduňce. Takže můžete třikrát týdně, pondělí, středa a sobota, se spojovat s tím působením, je to už tradice. A já budu prostě v té Indii vstávat v 1:30 a budu vás působit. A až do Vánoc, celý ten měsíc, do 31.12. A poslední přednáška nul bude v pondělí, 11.12. Tím končíme. Tady mi píšou nulky, 11.12. 4.12. Jste si jisti? Opravdu? Podívejte se, mě to tady napsali takhle. Je to v rozpisu, prosím, pěkně. Ale já v pondělí už přednášku mít nebudu, lidi, já odlétám. 4. Ano, tak ne 11. Ale děkuji vám za zmatečný. Takže jak to je? Já sám nevím, teďka jsem z toho jelen. Takže poslední přednáška je 4.12. Děkuju. Meditace. Víme, že jde o myšlení citem, určené lidem poučeným. To je teorie. Jaké to je ale v praxi? Jde o snění, vedené nebo rozjímání, rozpomínání či vibrace, usebraní? Co z toho odpovídá významu slova meditace? Ani jedno, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté, ani páté. Meditace je technika, kdy vědomí bytostné se propojí s vědomím celkovým. Bum. Psychotronika, co to je, jaký máte na ní názor? Názor žádný, je to jiný obor než můj. A je to působení spíše silami psyché,
než těmi, které používám já. Proto se také jmenuje psychotronika, psyché, a my jsme biotronika, tedy bios. Takže takový rozdíl. A jak si názor mít nemůžu, protože v tom nepracuju. Pan Zezulka píše, dietu nařizuju u všech případů rakovin i u všech stavů, které je možno odtypovat jako prekancerozy. Do jaké onemocnění se zahrnuje prekanceroza? Je to možné tuto dietu vnímat jako prevenci a způsob zdravějšího stravování? Bezesporu. Prekanceroza je všude tam, kde se ukazuje snížená schopnost těla hlídat růst buněk. Patří sem všechny druhy benigních nádorů. Všechny ty výrůstky, znamenka, které máte na těle. A když jich budete mít víc, tak už to ukazuje, že patříte mezi lidi, kteří mají zvýšené riziko nádorů. Patří sem všichni lidé, kteří mají třeba tvorbu keloidu. Když se říznete, tak se vám nezahojí jizva do roviny, ale je tam výstupek. Jakékoliv jiné formy jaksi neobvyklého či nesprávného života buněk. Patří sem ale také věci, které už nebudou tak zjevné. Tedy defekty růstu buňky, ale patří sem už jen třeba i numerické porušení rovnováhy, diferenciaci buněk. Já nevím, třeba když máte zárodečnou buňku krevní a z ní se tedy potom vytvářejí ty části krevního obrazu, tak i to, že ten proces neprobíhá zcela řádně, je drobnou ukázkou toho, že si ten buněčný svět není úplně bezpečný. Takže tak. Snad. Ano, patří sem také zátěže, které získáváte, ať už profesionálně nebo jinak. A ty zátěže nemusí být provázeny nějakým konkrétním činím změnou, ale vy víte, že ji máte a už to je velmi tedy důležité. Pracovali jste v nějakém prostředí, které bylo siceno kancerogeny třeba? No tak samozřejmě musíte být opatrní. Nebo jinak. Tak a budeme končit. Já se podívám, co nás čeká zítra. Tedy 4. Tak. A to je všechno. Tak a můj závěrečný úkol dneska poprvé a v 9 podruhé je poprosit o boží milost a podporu takové, jaké jsme hodní a jakou smíme dostat. Takže s pomocí božím. No, tak děkuji vám za vaše dotazy. Tak ještě, abych to znovu napravil, takže 4.12. je poslední přednáška 0. stupně tady. Tak se budu těšit. Mějte se krásně a naschledanou.